្មែរពិភពលោក
ទីនេះវិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ក្រានីលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
មកជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមែនស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពអាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃពុធ11រោចខែស្រាបឆ្នាំមសាញ់សប្រស័កពុស្សករាជ2569ត្រូវនឹងថ្ងៃទី20សីហាគ្រិស្តសករាជ2025មកថ្ងៃកំណើតខ្ញុំបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីមួយចំនួនដូចតទៅដំបូងគឺនាទីសាសនាសកលដែលតបទៅនឹងចម្ងល់នានាស្ដីពីរឿងសាសនាអ៊ីស្លាមបន្ទាប់មកគឺនាទីជួបនឹងនរវិទូបណ្ឌិតអង្គជូលៀនដែលលោកនឹងធ្វើសន្ទរកថាស្ដីពីតំបន់អង្គរបាទបងរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃតាមដោយនាទីពីនេះពីនោះបាទបាទជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីសាសនាសកលដែលនឹងតបទៅនឹងចម្ងល់រឿងសាសនាអ៊ីស្លាមដោយមានសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាសាសនាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យប្រុសអាចរៀបការភរិយាបាន4នាក់តើមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះបើចង់អនុវត្តបទបញ្ញត្តិនេះសូមជួយស្ដាប់
أشهد أن لا إله إلا الله
អ៊ីស្លាមគឺជាសាសនាដែលយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើរាល់សកម្មភាពនានារបស់ជនមូស្លីមតាំងពីក្រោកពីដំណេករហូតដល់ពេញទៅវិញគឺគ្រប់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់មនុស្សទាំងឡាយគឺចង់ប្រកាសឲ្យបានថារាល់ទង្វើនិងសកម្មភាពទាំងឡាយនោះគឺត្រូវតែស្របតាមច្បាប់ដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់បានកំណត់ក្នុងបញ្ហាទាំងអស់ក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សគ្រប់រូបការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កសាងគ្រួសារគឺជារឿងដែលសាសនាអ៊ីស្លាមយកចិត្តទុកដាក់បំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមការយកចិត្តទុកដាក់ផ្សេងៗដទៃទៀតដែលទាមទារឲ្យគិតគូរឲ្យបានល្អល្អន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់ហើយក៏មិនអាចលេចសាច់បាននោះដែរចំពោះការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កសាងគ្រួសារមួយនោះបុរសនិងស្ត្រីគឺមិនអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានទេប្រសិនបើមិនមែនជាប្តីប្រពន្ធដែលបានរៀបការស្របច្បាប់តាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានកំណត់អ៊ីស្លាមមិនត្រឹមតែបានអនុញ្ញាតតែប៉ុណ្ណោះទេគឺបានដឹកនាំបង្ខិតបង្រៀនប្រកបដោយភាពឆ្លៀសវៃនៅក្នុងការដឹកនាំគ្រួសារផងដែរក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយដែលតែងតែបង្កភាពចម្រូងចម្រាសបានសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបុរសរៀបការប្រពន្ធលើសពីម្នាក់បានអញ្ចឹងតើវាយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធនោះបរិយាកាសរៀបការជាមួយប្រពន្ធដល់ទៅ4នាក់បាននៅក្នុងពេលតែមួយហើយចុះសម្រាប់ស្ត្រីវិញតើអាចរៀបការប្តីដល់ទៅ4នាក់បានដែរឬទេនៅក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះបងប្អូននឹងបានដឹងសូមតាមដានរហូតដល់ចប់ដើម្បីកុំឲ្យយល់ខុសត្រង់ចំណុចណាមួយបងប្អូនអាចចុច Like និង Subscribe លើ Channel YouTube មួយនេះបានដើម្បីអាចទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលបន្តបន្តខាងមុខទៀត Inshallah ហើយដើម្បីបានជាសាសនាអ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតឲ្យបុរសយកប្រពន្ធលើសពីម្នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនដឹងស្រាប់ហើយថាអ៊ីស្លាមគឺបានអនុញ្ញាតឲ្យបុរសរៀបការប្រពន្ធច្រើនបំផុតគឺ4នាក់នៅក្នុងពេលតែមួយក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយសារតែដើម្បីបំពេញចំណងតណ្ហាមួយមុខតែប៉ុណ្ណោះទេគឺដើម្បីសម្រាលនិងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗផងដែរអល់ឡោះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថា ហើយប្រសិនបើអ្នកខ្លាចក្រាញ់មិនបានផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ចំពោះក្មេងកំព្រាបានទីនោះចុះពួកអ្នករៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយនារីណាដែលជាទីស្រឡាញ់សម្រាប់ពួកអ្នកចំនួន2ឬ3ឬ4នាក់តែប្រសិនបើអ្នកមិនអាចផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ដល់នាងបានទីនោះចុះអ្នករៀបការតែម្នាក់បានហើយរួចរស់នៅជាមួយនាងនេះគឺជាការប្រសើរបំផុតដើម្បីការពារពួកអ្នកអំពីការប្រព្រឹត្តអំពើអយុត្តិធម៌ហើយផលនៃការអនុញ្ញាតឲ្យយកប្រពន្ធលើកពីម្នាក់នេះផងដែរគឺដើម្បីផ្ដល់ការការពារដល់ស្ត្រីដែលងាយរងគ្រោះស្ត្រីដែលត្រូវបានបោះបង់ចោលស្ត្រីមេម៉ាយនិងស្ត្រីដែលបាត់បង់ស្វាមីដែលសារតែសង្គ្រាមជាដើមការពារកិត្តិយសរបស់ស្ត្រីដែលមិនទាន់បានរៀបការការពារបរិសុទ្ធអំពីអំពើផិតក្បត់សហាយស្មន់ផ្ដល់ដំណោះស្រាយស្របច្បាប់ប្រសិនបើប្រពន្ធទីមួយឈឺឬមិនអាចមានកូនឬមានហេតុផលសំស្របតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមបានកំណត់ផ្ដល់ផ្លូវមួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលមិនទាន់រៀបការនៅក្នុងសង្គមខ្លះស្ត្រីមានចំនួនច្រើនជាងបុរសការរៀបការជាយកប្រពន្ធច្រើនគឺអាចផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីនៅឱកាសដើម្បីក្លាយជាភរិយាស្របច្បាប់និងទទួលបានសិទ្ធិទទួលការការពារការគ្រប់គ្រងនិងរក្សាកិត្តិយសថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតរបស់ពួកនាងផងដែរការរៀបការប្រពន្ធលើកទីម្នាក់នេះគឺជាផ្លូវសម្រាប់បុរសដែលមានលទ្ធភាពនិងចង់មើលថែស្ត្រីបន្ថែមទៀតដោយស្របតាមច្បាប់អ៊ីស្លាមអនុញ្ញាតសម្រាប់បុរសដែលមានតម្រូវការផ្លូវភេទខ្ពស់ឬនៅពេលដែលប្រពន្ធអាមិនអាចមានផ្ទៃពោះសាសនាអ៊ីស្លាមអាចផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយស្របច្បាប់និងមិនមានការផិតក្បត់លួចលាក់សហាយស្មន់ទៀតផងដែរនេះគឺជាគោលបំណងចម្បងនៅក្នុងការយកប្រពន្ធច្រើនហើយចំណុចដែលត្រូវធ្វើឲ្យបាននោះគឺភាពយុត្តិធម៌ចំពោះប្រពន្ធរបស់អ្នកមិនមែនដែលសារតែចំណងតណ្ហាមួយមុខនោះទេប្រសិនបើអ្នកយកប្រពន្ធច្រើននៅក្នុងគោលបំណងដើម្បីការពារដល់នាងនោះគឺជារឿងដែលល្អតែប្រសិនបើអ្នកជ្រើសរើសតែស្ត្រីណាដែលក្មេងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតហើយដើម្បីតែចំណងតណ្ហាមួយមុខនោះគឺជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវនោះទេតើការយកប្រពន្ធលើសពីម្នាក់វាគឺជាទង្វើដែលមិនសមរម្យឬក៏ទង្វើដែលមិនយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីភេទឬការយកប្រពន្ធលើសពីម្នាក់អាចមានភាពអយុត្តិធម៌ប្រសិនបើការអនុវត្តនោះមិនបានត្រឹមត្រូវនៅពេលដែលបុរសនោះគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រងជីវថវិកាមិនអាចមានភាពយុត្តិធម៌នៅក្នុងការផ្ដល់ក្តីស្រឡាញ់និងពេលវេលាពេញលេញដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបើធ្វើតែគ្មានការយល់ព្រមពីប្រពន្ធដើមឬការពិភាក្សាចុះសម្រុងគ្នាទីនោះវានឹងធ្វើឲ្យប្រពន្ធទី1រងការជិះចាប់និងមានអារម្មណ៍ថាអាចកោតចាក់ជាមិនខានវាមិនអាចទៅរួចនោះទេប្រសិនបើការកសាងគ្រួសារឬកសាងសុភមង្គលជាមួយប្រពន្ធទី2ឬការជិះចាប់របស់ប្រពន្ធទី1ហើយនេះក៏ជារូបភាពនៃការលំអៀងឬអំពើអយុត្តិធម៌របស់បុរសជាប្តីនោះផងដែរត្រូវជៀសវាងការដែលមានប្រពន្ធលើសពីម្នាក់វាមិនមែនជាការបំពានទាំងស្រុងលើប្រពន្ធទី1នោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវដ៏អស្ចារ្យដែលមិនមែនបុរសទាំងអស់សុទ្ធតែមានលទ្ធភាពអាចធ្វើបាននោះទេពីព្រោះការទទួលខុសត្រូវរបស់បុរសនោះគឺពិតជាធំខ្លាំងណាស់មិនថាក្នុងលោកីយ៍ឬនៅឯបរលោកបន្ទាប់ពីការស្លាប់នោះទេលក្ខខណ្ឌដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់អ្នកដែលចង់យកប្រពន្ធលើសពីម្នាក់នោះគឺភាពយុត្តិធម៌ហើយវាគឺជាលក្ខខណ្ឌចម្បងដែលសំខាន់ជាងគេហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបុរសរៀបការប្រពន្ធច្រើននោះទេប្រសិនបើគ្មានភាពយុត្តិធម៌ទេការរៀបការប្រពន្ធលើសពីម្នាក់គឺនឹងក្លាយទៅជាអំពើអយុត្តិធម៌ធ្វើបាបលើស្ត្រីភេទជាមិនខានប្រសិនបើអ្នកប្រៀបបរំថាអ្នកគ្មានយុត្តិធម៌សមភាពរវាងប្រពន្ធរបស់អ្នកទាំងអស់នោះទេជាការល្អអ្នកគួរតែមានប្រពន្ធតែម្នាក់បានហើយតើអ្វីខ្លះដែលជារូបភាពនៃភាពអយុត្តិធម៌ឬលំអៀងរបស់ប្តីទៅលើប្រពន្ធរបស់ខ្លួនយុត្តិធម៌ដែលអ្នកត្រូវតែផ្ដល់ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់អ្នកគឺការបែងចែកពេលវេលាសម្រាប់ស្នាក់នៅជាមួយប្រពន្ធនីមួយៗឲ្យបានស្មើគ្នាការផ្គត់ផ្គង់និងផ្ដល់ឲ្យនាងនៅផ្នែកសម្ភារៈទូទៅក៏ដូចជាសេចក្តីសុខផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ពេលវេលានិងផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យបានស្មើគ្នានបីសឡឡោះអាឡៃសឡាមមានប្រសាសន៍ថាអ្នកណាហើយដែលមានប្រពន្ធពីរហើយគេលំអៀងទៅរកប្រពន្ធណាម្នាក់ជាងម្នាក់ទៀតនោះគេនឹងមកនៅក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះក្នុងសភាពរាងកាយផ្អៀងមួយជំហៀងខ្លួនការរំលឹកនេះគឺបានដាស់តឿនស្វាមីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌ចំពោះភរិយារបស់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេមានប្រពន្ធលើសពីម្នាក់ព្រោះភាពអយុត្តិធម៌នឹងនាំមកនូវសេចក្តីអន្តរាយនៅថ្ងៃអាខិរ័តតើអ្វីដែលកាត់ឡើងជាក់ស្ដែងនៅពេលសម័យបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកដែលមានប្រពន្ធច្រើនគឺភាគច្រើនតែដើម្បីបំពេញចំណងតណ្ហាតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាអ្វីដែលជាគោលបំណងពិតនៃច្បាប់អ៊ីស្លាមនោះទេជាអកុសលសពថ្ងៃនេះបរិសុទ្ធច្រើនបានប្រើប្រាស់ការអនុញ្ញាតមួយនេះផ្ទុយអំពីគោលបំណងពិតនៃសាសនាអ៊ីស្លាមមានអ្នកខ្លះរៀបការជាមួយប្រពន្ធទី2ទី3ឬទី4ដោយសារតែចាប់អារម្មណ៍លើរូបសម្បត្តិឬភាពស្រស់ឆើតឆាយរបស់ស្ត្រីនោះតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនដោយសារតម្រូវការតាមអ្វីដែលអ៊ីស្លាមកំណត់នោះឡើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យសោកស្ដាយទីនោះគឺមានអ្នកខ្លះរៀបការបានតែប៉ុន្មានខែបន្តមកលែងលះហើយរៀបការជាមួយអ្នកថ្មីបន្តទៀតព្រះរាជដូចជាស្ត្រីនោះគឺជាវត្ថុសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរលេងសើចអញ្ចឹងដែរជាពិសេសអ្នកដែលមានអំណាចអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភស្ដាច់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្លាមមួយចំនួនគឺមានប្រពន្ធច្រើនខ្លាំងណាស់នេះមិនមែនជាអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបានណែនាំបង្រៀននោះទេវាមិនយុត្តិធម៌នោះទេនេះគឺជាការលេងសើចដែលនាំមកនូវបាបកម្មសម្រាប់អ្នកដែលបំពានទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលមិនប្រព្រឹត្តយុត្តិធម៌ទៅកាន់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនអ្នកត្រូវតែចាំថាព្រះករីមូហាម៉ាត់បានព្រមាននិងបានប្រាប់រួចហើយថាបរិសុទ្ធដែលលំអៀងមិនយុត្តិធម៌នៅក្នុងចំណងប្រពន្ធរបស់ខ្លួននោះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅនៅក្នុងថ្ងៃជំនុំជម្រះនៅក្នុងសភាពរាងកាយផ្អៀងមួយចំហៀងខ្លួនវាគឺជានិមិត្តរូបនៃអំពើអយុត្តិធម៌និងបាបកម្មដែលគេបានធ្វើចំពោះប្រពន្ធរបស់គេតើយើងអាចប្រឈមជាមួយទណ្ឌកម្មដ៏សែនឈឺចាប់នោះបានដែរឬទេនៅថ្ងៃជំនុំជម្រះគឺវាពិតជាធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់អ្នកមិនអាចទ្រាំទ្របានឡើយ ការរៀបការប្រពន្ធច្រើនមិនមែនជាច្បាប់ដែលវាជិបត្រូវតែធ្វើនោះទេហើយក៏មិនមែនជាផ្លូវសម្រាប់អ្នកចង់បំពេញចំណងតណ្ហានោះដែរវាគឺជាការទំនួលខុសត្រូវដ៏ធំសម្រាប់អ្នកដែលមានលទ្ធភាពហើយអាចប្រព្រឹត្តដោយភាពយុត្តិធម៌បានតែប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកមិនអាចប្រកាសបានថាអ្នកអាចប្រព្រឹត្តយុត្តិធម៌បានទីនោះវាជាការល្អប្រសើរនិងសុវត្ថិភាពជាងគេនោះគឺការរៀបការជាមួយប្រពន្ធតែម្នាក់បានហើយវ៉ាឡោះអាឡាំតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាចំពោះរឿងរ៉ាវមួយនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ជួបគ្នាបន្តក្នុងវីដេអូក្រោយអ៊ីនសាអល់ឡោះ
الحمد لله الحمد لله الحمد لله All praise to Allah الحمد لله الحمد لله الحمد لله.
អរុណនាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានតទៅទៀតនេះគឺជានាទីជួបនឹងនរៈវិទូបណ្ឌិតអង្ជូលៀនសូមជូនសន្ទរកថាស្ដីពីតំបន់អង្គរបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យបានអធិប្បាយថាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរផ្ដើមពីសតវត្សទី6ព្រោះមានសិលាចារឹកប្រាប់ពីឈ្មោះពីសម្បែងពីស្អីស្អីហ្នឹងពីពេលនោះបាទមែនតែនខ្មែរនោះមានតាំងពីសតវត្សមុនគ្រិស្តសករាជផងដឹងណាមានមកយូរហើយបាទសូមជួយស្ដាប
់តែតាមវិទ្យាល័យប្រវត្តិសាស្ត្រគឺគេផ្អែកទៅលើសំឡេងសត្វផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាលេខអក្សរជួនកាលលេខអក្សរហ្នឹងវាជាពិចិត្រពីប្រទេសខ្លួនឯងជិតខ្លួនឯងជួនកាលគេនៅក្រៅគេនិយាយប៉ុន្តែវាជាច្បាស់លាស់ពីកន្លែងណាមួយទៅគេចាត់ទុកថាជាសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រវិចិត្រដំណើរពីពេលនោះមកតែខាងទៅសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រមិនមែនមានន័យថាមុនហ្នឹងមនុស្សវាអត់មានទេអំបានយំថាប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាវាចាប់ដើមពីសតវត្សទី6មិនដឹងមានន័យថាកម្ពុជាទី6នឹងខ្មែរអត់ទេប៉ុន្តែវាអត់មានអីនឹងនិយាយថាអូមនុស្សឈ្មោះនេះឆ្នាំនេះធ្វើអីចេះចេះកើតទៅសារពីអត់តើតាជាសំដែងជាលេខអក្សរអាយុមកទៅសេក្រៅវិញអត់យល់ការគេនិយាយពីពេលនោះណាសូលេខអក្សរពីពេលមកនេះហើយតែហើយនៃប្រវត្តិសាស្ត្រមិនថាប្រទេសណាប្រទេសណាវាមកពីពួកក្នុងនៃនេះគឺប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមពីសតវត្សទី6ដូចថាអីដូចថាមានទេយ្យអសរជាសិលាចារឹកសិលាចារឹកសម័យបុរាណគឺមានណាភាសាពីរជួនកាលជាខ្មែរជួនកាលជាសំស្ក្រឹតជួនកាលជាទៅពីភាសាជាមួយគ្នាឬផ្ទាំងនៃមួយជាភាសាខ្មែរនោះសិលាចារឹកដែលមានការបរិឆេទអង្គការបរិឆេទនេះច្បាស់គឺភាសាគាត់ទី7ហើយទេថាប៉ុន្តែអត់ដែលជាភាសាសំស្ក្រឹតវាមានចាស់ពីដើមដូច្នេះទៅក្នុងនេះខ្ញុំនិយាយពីមុនមកហ្នឹងគឺថាប្រវត្តិសាស្ត្រទីកម្ពុជាចាប់តាំងពីសតវត្សទី6មុនហ្នឹងមានអីទេតែមានពីពេញខែជំនឿនឹងមានតែនៅកន្លែងណាមានតែនៅក្នុងតាក់ទីរបស់ទៅប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយអីបានឆ្ងាយបានថាអ្នកនោះគេនិយាយភាសាអីតែអីយើងអត់បោះតាមយើងគ្រាន់តែមានការសង្ស័យយើងអាចធ្វើសមាគមថាជាការយកបានតែឲ្យនិយាយជាជាក់លាក់ត្រង់ទៅអាការសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រគេចែកជា3អាមួយនោះហៅថាសម័យបុរាណមកទៀតគឺថាពីសតវត្សទី6មកដល់សតវត្សទី14គេហៅថាសម័យបុរាណពី14មកដល់ចុងទី18នេះគេហៅថាសម័យតាពីទី18មកដល់យើងបច្ចុប្បន្ននេះគឺស ម័យថ្មីគឺសម័យថ្មីអានវិជានិយមនៃក្នុងការសិក្សាក្នុងសម័យបុរាណហ្នឹងគេចែកទៅពីរប្រភេទគឺអានដែលមុនដំបូងគេហៅថាសម័យមុនអង្គរមុនអង្គរពីវាសតវត្សទី6មកដល់ដើមសតវត្សទី9សម័យអង្គរគឺពីសតវត្សទី9មកដល់រវាងទី14រវាងទី14ដោយសារអីបានគេសតវត្សអន្តជាតិសន្តិមត់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវទៀតណាមនុស្សយើងខ្លួនឯងមិនមែនរស់នៅក្នុងទីកាលអានរស់នៅក្នុងសម័យកាលអីបាទមិនចិត្តចិត្តទេនេះពីក្រៅទៅទៀតណោះអ្នកស្រាវជ្រាវគេដូចថាគេទីសន្តិមត់ដោយសារគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរខ្លាំងក្នុងវិស័យស្អីស្អីនេះទៅតែខ្ញុំដាក់ជាកំហុសហ្នឹងគឺខ្ញុំនិយាយព្រឹកនេះជាទូទៅត្រួសត្រាសទេណាមិនអាចនិយាយដល់ដល់បានទេហើយទីមុនមួយទៀតខ្ញុំមិនជាប្រវត្តិពីទូអីគេទេមិនតែខ្ញុំមិនទេព្រោះតែដំណេកខ្លះយកនិយាយដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនេះជាលក្ខណៈគឺថាវាចូលខ្ញុំនិយាយពីតំបន់ទេណានិយាយពីតំបន់ទៅទេវាចូលក្នុងការប្រវត្តិវាចាប់តាំងពីសតវត្សទី9មកដល់វាទី17អីនេះវាចូលមកដល់សម័យកាលហើយមួយទៀតខ្ញុំដាក់មិញថាតំបន់អង្គរ8ខ្ញុំជឿវាមិននិយាយវែងឆ្ងាយដូចថាខ្ញុំមិននិយាយពីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅបែបបុរាណទេខ្ញុំមិនដូច្នេះខ្ញុំអត់ត្រូវទៅនិយាយអីពីប្រសាទនៀមខ្មៅនៅខេត្តតាកែវឬក៏ភ្នំជីសូឬក៏កោបរៃឬក៏អ្នកប្រទេសព្រៃកោស្អីអីអីអត់ទេព្រះវិហារអត់ខ្ញុំនិយាយតែប្រព័ន្ធដែលយើងប្រហាក់ប្រហែលនឹងការអត់ទៅបាទបើចង់ទេវាតែឆ្ងាយខ្លះណាស់ហើយសមត្ថភាពខ្ញុំក៏ទៅដល់នៅខ្ញុំមិនចេះណាដល់ម្លឹងទេណាបាទឡើយខ្ញុំនិយាយតែពីសម័យខ្ញុំបង្ហាញមិញហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធនេះហើយមិនជាប្រវត្តិសាស្ត្រគាត់ទេគឺឃើញការវិវត្តទៅយើងមើលរូបថតអតិថតនៅពីលើអាកាសហ្នឹងយើងឃើញប្រព័ន្ធគោនេះយើងឃើញច្បាស់មួយបារាយណាលហើយទៅវត្តណេះក៏ធម្មណេះអីតើយើងឃើញថាកិច្ចភិនភាកទឹកដីវាថានៅចន្លោះចន្លោះភូមិសាស្ត្រធំ2ភូមិសាស្ត្រធំនោះមួយគឺថាជាភ្នំកលែងជួរភ្នំកលែងជួរភ្នំកលែងជាប្រភពនៃទឹកដល់មិនសូវមានមកព្រៀងប្រមាណណាហើយស្ទឹងគូទៅស្មុតចាស់យកតែឯងមកខាងលើទៅព្រមមកដល់ហូកាត់មកដល់ទឹកមកខាងក្រៅជាទឹកប្រភពទឹកតែក៏មិនមែនប្រភពទឹកដែលហូរមកឲ្យយើងទៅទូថាអាវិញហ្នឹងគេថាស្ទុកទឹកទៅជាវិញជាប្រភពត្រីហូរខាងក្នុងទៅវិញគោនៅកណ្ដាលអាយៈធម៌គោប្រវត្តិសាស្ត្រគោអាយៈធម៌គោមានកើតមកនៅចន្លោះកបាមិនសិនទឹកនោះឯងអាប្រហែលជាមិនមែនការចាញ់នៅទេទៅតាមអ្នកប្រាជ្ញសិក្សាណាព្រោះអីក្នុងប្រវត្តិគោវាមានការដែលតែទាញយកឧបផលពីធម្មជាតិច្រើនមានការកែប្រែធម្មជាតិច្រើនដែលហៅថាមនុស្សមិនដែលសុខចិត្តមនុស្សដឹកទៅខ្លួនថាវារស់នៅឯលើធម្មជាតិឬអត់ធម្មជាតិមនុស្សស្លាប់ហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សមិនដែលសុខចិត្តនៅតែត្រឹមហ្នឹងទេតែតែប្រែប្រែធម្មជាតិតែតែម្ល៉េះហើយបើនិយាយពីទឹកខ្ញុំនិយាយនេះអូពីនៅមិនដែលស្គាល់គ្នាសោះមនុស្សហ្នឹងទៅជីកព្រះជីកធ្វើឲ្យវាជាប់គ្នាណាដើម្បីអីដើម្បីអីខ្ញុំដឹងថាដើម្បីកសិកម្មផងដើម្បីស្អីផងអមបើយើងទៅខាងលើទៅទីស្រីទៅដល់ត្រង់ព្រៃយើងយើង ចូលតាមគាត់ប្រើទៅតាមនេះទៅទៅកន្លែងនោះគេថាស្រីកន្លែងទៅគេហ្នឹងណាអត់ប្រកបគឺខ្មែរបុរាណមានគឺលើកយ៉ាងតាណាទឹកពីលទឹកខែភាសាពេញបន្ទុកគឺយើងឆ្នាំនេះពិសេសនៅសំពេញបន្ទុកហ្នឹងទឹកវាហូរមកខ្លាំងគឺវាបែកពីលៀងទៅស្ទឹងពុះពីលៀងមកស្ទឹងសៀមរាបគេគេធ្វើកន្លែងខ្ញុំជឿរបស់តើឥឡូវនៅធ្វើចឹងទៅស្នាហើយដល់ខែប្រាំដែលវាស្អប់ទឹកខាងនោះគេមានទឹកត្រាជាអាទឹកនេះវាឡើងទៅបាត់ដល់វាហូរមកទៅខាងសៀមរាបនេះណាមនុស្សកែអានេះជាវិធីរបស់ពួកគេណាយើងឃើញគេធ្វើបរាយតាមនេះមនុស្សដែលទៅថាពេញចិត្តស្ងប់ចិត្តដល់ថាគាត់ជាតិឲ្យប៉ុណ្ណានៅប៉ុណ្ណឹងអត់ទេមនុស្សគឺតែចង់ទៅមុខអរិយធម៌គោលនឹងខ្ញុំនិយាយនេះដើម្បីមកបញ្ជាក់ថាឡើងវិញថាយើងឃើញតែទឹកដីគោលនឹងនៅចន្លោះពន្ធាធំពីរមួយជាប្រភពមួយជាអាម្ល៉េះហើយពេលវាហូរចេញពីអាកាសិននឹងមុនមកដល់ចូលអាខ្មែរនេះយកទឹកមកប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនមានទីពិសោមានបាត់សៅគេតតគ្នាណាច្រើនដល់រូបទៅចេះទៅនេះទីហើយដើម្បីបញ្ជូនទឹកនៃពុទ្ធបងប្រអស់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រជោគប្រវត្តិនៃចេះប៉ុន្តែមុនសម័យប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងក៏នៅទឹកដីដែលមនុស្សរស់នៅយូរហើយយូរហើយអានេះនៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែរទេប៉ុន្តែអស់លោកជ្រាបហ្នឹងណាអតិហោណែព្រៃជីកនេះធំណាស់300ម៉ែត្រណាទឹកហ្នឹងយើងគួរឆ្ងល់ហើយបើធំទៅធំម្ល៉េះយើងអាចទៅមើលឃើញដែរហើយនេះគួររំខត់ទេសម្ងាត់វាមានការគោកខាត់ច្រើនដែរប៉ុន្តែថាយើងទៅតែម្ដងនៅទីនេះទៅវាហិតខ្នងចែកគឺពោះដល់តែមួយលំម៉ែខ្នងចែកបែកទៅកំពុងផ្លាក់នេះគឺឃើញហើយជំចប់ឈប់តារាឈប់ទៅតោមើលទៅគឺឃើញមានអាហារសំណុកប៉ុន្តែផ្លូវជាតិលេខ6យូរមកកាត់ទៅណាតែជាតិលេខ6យូរនេះបរាណហើយណាប្រមុននោះវាមានអាហារទៅទៀតមុនបរាណនៅជាតិលេខ6ដល់នៅជាតិលេខ6យូរឃើញសិស្សពីបរាណហ្នឹងហើយនេះបីរយណាស់ខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរថាខ្ញុំក៏ដូចថាវាមិនទាន់លឿនណាស់បកស្រាយថាបែបនេះគឺចាំបាច់ត្រូវការខំដល់ម្ល៉េះខ្ញុំគ្រាន់តែដើម្បីឲ្យជីកទុកជីកទៅណូតទេសូមពេលមកកប៉ាល់ស្រុកណៃពុំមិនត្រូវការណាស់ប្រទៅបីរយម៉ែត្រទេវាបាទវាមិនបីរយម៉ែត្រគ្រប់ទិសទីកន្លែងទេប៉ុន្តែនៅនីវ៉ូដែលនៅជាតិលេខ6 300ម៉ែត្រទៅចុះឡើងទៅជើងសតុបដល់ភូមិស្អីឈ្មោះសក្រោហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ទៅនេះដែរមាននិស្សិតម្នាក់គេធ្វើពីខេត្តប្រវត្តិឯង300ម៉ែត្របីប៉ុណ្ណាបើយើងចុះទៅខាងធំវិញទៅខាងទន្លេនោះវាកន្លែងមួយវាគឺថាវាកកស្ទះយូរហើយប៉ុន្តែគេនៅមានព្រែកមួយទៅក្នុងព្រែកចាស់គេហៅថាព្រែកថ្មោចចាំទៅដល់ភូមិមួយឈ្មោះកុកលែងយើងពិចារណាលើរបស់ហ្នឹងពិចារណាតាមពីឈ្មោះភូមិស្រុកឯងដែលចាំចាំមកណាវាអាចឲ្យយើងស្មានថាចេះមិនចាំបាច់អមតៈភូមិពុកក្លាក់ពាក្យថាក្លាក់គឺវាសម្បត្តិតែម្យ៉ាងណាហើយបើយើងមើលទៅស្ថានភាពសក្តិខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែគឺថាមកដល់ទូលមុនត្រៀមនេះកំពុងក្លាក់ជាភូមិដែលធំជាងគេបង្អស់ដែលមានជាងគេបង្អស់នៃភូមិទាំងឡាយនៅជុំវិញប្រទេសសាទៅក្នុងប្រទេសសាធំជាងគេធំជាងភូមិក្រុងហើយទៅជាការចៃដន្យដែលទៅមនុស្សមកព្រោះអីព្រោះប្រតិទិនយើងឃើញគេវាឡើងទៅក្នុងប្រឡែនតែកដាក់ការទៅណាដល់យើងទៅជឿមែនតើទៅកដាក់ការហើយប៉ុន្តែពេលយើងគូសបន្ទាត់ខ្សែបន្ទាត់ត្រង់តាមដែលមានត្រង់នេះវាទៅដល់អាម្ដងឧស្សាហកម្មសេរ៉ាមិកធំមួយកន្លែងគេហៅថ្នល់ប្រិចថ្នល់ស្អីហ្នឹងគុំណែស្អីគុំលុបវេនមិនហ្នឹងលុបហុំអពរអរិទ្ធិកម្មទេព្រោះហើយយើងយកទាំងអស់នោះមកបោកគ្នាមកគឺយើងកាត់ធ្វើការស្រាវជ្រាវវែងឆ្ងាយអាចជាមានសមត្ថកម្មនេះបានខ្លះតែវាមិនមែនទៅទេព្រោះធ្វើដល់ណែសេចក្តីចឹងចឹងវាមិនមែនធ្វើពីថ្ងៃហើយទេណាហើយមិនរុះមកពន់ធ្វើបានទេ ខ្ញុំត្រឡប់ទៅមុនប្រវត្តិសាស្ត្រនេះនៅតំបន់អង្គរជាពិសេសនៅបែកខាងលិចឈៀងខាងជើងគឺថាទៅពីយោបស្ទលីតរងសុខឈៀងទៅឯបច្ចុប្បន្ននេះណាពីមុនមកមានភូមិដែលរៀបពលរួមយ៉ាងច្រើនសត្វថ្ងៃនៅសល់ទៅ2 3ទេដែលខ្ញុំស្គាល់គឺថាទៅខ្ញុំស្គាល់ភូមិរបៀងមួយដែលនៅពេញលេខហើយភូមិរឿងនៅពេញលេខជុំខ្លះវាតែជាដូរព្រៀងមកខ្ញុំមិនមែនថាភូមិមូលនោះមានតាំងពីមុនទេប្រវត្តិមិនមែនទេខ្ញុំចង់និយាយថាការរៀបចំជាសហគមន៍ជាអីនេះជួនកាលសុខទុក្ខសូមកុំឲ្យច្រឡំថាខ្ញុំនិយាយថាភូមិមូលនេះហើយបុរេប្រវត្តិភូមិមូលនេះនេះមិនចាំថាចាំចាំថាការនិយាយចំទឹកដីនោះមានសង្កេតមើលថាពីមុនមករហូតវាសល់សំណល់ដល់យើងនេះខ្លះពីព្រឹកតែសារស្អីដល់នេះប៉ុន្តែភូមិមូលនេះមានភូមិទឹកជុំវិញណាហើយគេឃើញថាវាមានផ្លូវទឹកបកចោលទៀតមានភូមិទឹកអីមកទៀតឲ្យភូមិរួមនៅកើតណាប៉ុន្តែចង់និយាយថាបុរេប្រវត្តិមិននេះគឺវាមានឧបករណ៍ថ្មអញ្ចឹងវារៀបចំផ្នែកផៅអីច្រើនណាមិនមែនតែភូមិនឹងមួយទេប៉ុន្តែនៅទស្សវត្ស1990គឺមានការ80នៅខាង80ចូល90ទៅហើយនេះវាមានការណែប្រមូលទិញឧបករណ៍ថ្មណាអភិជាតិពុទ្ធគេតិចបាត់ហើយទៅណាទៅនៃប្រទេសណាប្រទេសនៃប្រទេសណាបាទនៅតិចទួចទៅសល់អ្នកស្រុកខ្លះគាត់នឹងលក់ទេដោយសារគាត់ជឿណាថាយកទៅក្មេងឈឺទីហោមេឈឺគេយកផ្លែកថាឲ្យទៅត្រាំទឹកឲ្យឲ្យផឹកទៅវាត្រជាក់វាអីចឹងណាដោយសារអញ្ចឹងទេបើមានទៅសល់ខ្លះសព្វថ្ងៃខ្ញុំជឿថាមានទៅតាមផ្ទះនៅច្រើនពុសំតែបានច្រើនមកនេះបន្តអវិអនៅវាអនៅតែដោយសារគេຕົកគេជឿអញ្ចឹងប៉ុន្តែមានការដែលដើរប្រមូលតិចនោះនៅទស្សវត្សចុង80ហើយនឹងដើរ90នេះច្រើនតដើរប្រមាណនេះចូលពាក់ដល់90ទៅហើយនេះមានរយៈដើរតិចអញ្ចឹងទៅវាវាអស់ផុតតាណាដូច្នេះគេឃើញថាទឹកដីអង្គរមិនមែនចាំបាច់តែមកដល់ចំណៃប្រវត្តិសាស្ត្រទេនោះតាំងពីសម័យយុគប្រាថ្មណាប្រាថ្មសម័យនេះមិនតែវាគេហៅនេអូលីទិកវាមានដែកមានអីតែនេះទេជាមួយតែជាណាម្ល៉េះហើយបានចាំថាប្របាក់ណាតែយើងនិយាយពីអង្គរមកណាគឺជាសម័យកាលឬមួយគឺជាតំបន់តំបន់កន្លែងណាហៅថាអង្គរណាតលអង្គរវត្តអង្គរធំហើយអង្គរកើតគឺក៏យ៉ាងបាច់ចាំវាប្របាក់ឧទាហរណ៍មួយទៀតភាសាបាសេចាំក្រុងបាសេចាំក្រុងជាភាសាដែលសាងឡើងនៅសតវត្សរ៍ទី10បាសេចាំក្រុងសាងនៅសតវត្សរ៍ទី10ប៉ុន្តែគេធ្វើកំណាយណាគេហូននៅកន្លែងម្ដងអស់ហ្នឹងនេះវាមានបុរាណឋានមួយអានេះលោហៈណាគេធ្វើស្អីហ្នឹងខ្ញុំភ្លេចដល់ហ្នឹងហើយកាលមុនទៀតនៅកណ្ដាលអនុទស្សវត្សកំសាអញ្ញេនេះទស្សវត្សតែចូលឆ្នាំ2000ណាតែឆ្នាំ2000ជាតិទួយប៉ុន្តែទស្សវត្សកំសាគេធ្លាប់ធ្វើកំណាយតែនេះមានតែមានកន្លែងធ្វើអីក៏បានប៉ុន្តែវាមិនតានឹងទេណានៅឧបមាថាណានៅធម្មនុញ្ញភាសាធម្មនុញ្ញនិយាយថាចៅសាយទៅជួសជុលសម័យក្រោយទៀតណាធម្មនុញ្ញគេជួសជុលក្នុងទស្សវត្សកំសាក្នុងការជួសជុលគេតែមានធ្វើកំណាយដើម្បីតាំងទិសនេះឯតើគេឃើញតាពីធម្មនុញ្ញទៅស្ទឹកនោះគឺថាជាថានេះបុរេប្រវត្តិប៉ុន្តែមានប្រមាណ100ប្រមាណ1000ទៀតដែលគេបានធ្វើគេបានសកសាយយើងបានដឹងណាម្ល៉េះហើយការដែលយើងឃើញភាសានេះភាសាអីលើអីទៅទៅសាននៅទីណាមួយវាមិនមានពីភាសាទេណាទឹកដីមានស្អីស្អីរួចមកណាគឺយើងសម័យយើងតែយើងរឿងតែទៅនៅខេត្តណាភូមិណាអញ្ចឹងភូមិនោះមានរួចណាបើយើងទៅនៅយើងមិនរឿងតែទៅនៅព្រៃហ្នឹងអានោះវាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែអានេះគឺ know កាល តែ ខ្មែរ មិន ទាន់ ទទួល អរិយ ធម៌ ឥណ្ឌា និង អធិពល អរិយ ធម៌ ឥណ្ឌា ខ្មែរ អត់ ទាន់ ស្គាល់ កម្ពុជា សោះ ទេ គឺ ថា កោះ ណា កោះ អា នេះ ជា know ដែល គេ កោះ ក្នុង ពិធី កិច្ច របស់ គេ យើង ឃើញ មាន យើង ឃើញ មាន អដែល ដែល តង្វាយ យើង ឃើញ មាន ស្អី អី ណា មិន មិន ខ្មោច ងក់ ណា ទៅពីពី
បាទ សូម រង ចាំ ស្ដាប់ វគ្គ បន្ត នៅ ថ្ងៃ ពុធ ក្រោយ បាទ លោកនីនៀងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានខណៈនេះលោកនីនៀងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយតទៅទៀតនេះគឺជានាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃខ្ញុំសូមជូនបទសវណ្ណភូមិដីខ្មែរបាទច្រៀងដោយនិរនាមសូមជឿស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញជួបនឹងនាទីពីនេះពីនោះបាទសួរលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានមុននឹងចូលដល់ពីនេះប្រុសខ្ញុំសូមអរគុណមានស្ដាប់ណាជាពិសេសខ្ញុំសូមអរគុណគ្រូសាលោកប្រធានជាជិនជីអ៊ូបាទដែលបានធ្វើអំណោយជាប្រាក់100ដុល្លារដល់ខ្ញុំបាទក្នុងឱកាសថ្ងៃកំណើតបាទថាអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបានទទួលឆាយហើយនៅក្នុងប្រອບសម្បត្តិ
ចំនួន100ដុល្លារសូមអរគុណម្ដាយសូមអរគុណបងស្រីដែលជាស្រីគ្រប់ដាក់បាទបាទចំពោះព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងក៏ឃើញមានចំណងជើងធំធំច្រើនរឿងបាទជាពិសេសមកពីស្រុកចិនអានេះគួរយកចិត្តទុកដាក់គេថាស៊ីជីនពីងបានកេយប្រវាញ់បាទលួយរត់អស់ជាច្រើនបាទនោះនេះជ្រាបទេថាច្រើនប្រមាណជាថាវិការយោធាបាទគេថាគេអះអាងថាស៊ីជីនពីងបំភ្លៃថាវិការយោធារបស់ប្រទេសចិនអស់ដល់ទៅ2លៀនលៀនរ៉េមិនប៊ីបាទលៀនលៀនយួនណែឯងបាទប្រាក់ចិននឹងក៏ច្រើនសម្បើមណាស់បាទបាទគេអះអាងថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ចាងយូសៀដែលជាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការយោធាមជ្ឈិមរបស់ប្រទេសចិនបាទបរិសទី2រងពីស៊ីជីនពីងមកនឹងបានបោអាក្រាតបាទបង្ហាញឲ្យដឹងថាស៊ីជីនពីងបានលួចថាវិការយោធាអស់2លៀនលៀនរ៉េមិនប៊ីគឺ2លៀនលៀនប្រាក់យួនបាទដែលបើគិតជាប្រាក់ដុល្លារអាមេរិកគឺស្មើនឹង278,458,454,454,000បើគិតជាប៊ីលីយ៉ុងយើងហៅថាប៊ីលីយ៉ុងគឺ278,458,454,000បាទឃើញថាច្រើនសម្បើមណាស់ក៏ប៉ុន្តែនេះជាព័ត៌មានដែលមិនផ្លូវការទេបាទអ្នកណាក៏ចេះតែចេញព័ត៌មានចឹងមកបានមកអាចជាការពិតអាចនឹងមិនមែនជាការពិតលួយលុយប៉ុណ្ណឹងយកទៅដាក់ណីណាតែគេចាប់មិនបានតែមិនដឹងបានហើយនិយាយពីព័ត៌មានក៏ឃើញថាមានរឿងមួយចំនួនបាទដែលខ្ញុំសូមលើកយកមកជម្រាបរឿងអន្តរជាតិធំធំគឺរឿងប្រធានាធិបតីវូឡូឌូមៀរសេលិនស្គីរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀរពូទីនរបស់រុស្ស៊ីបាទឥឡូវយល់ព្រមជួបគ្នាហើយមានតាន់កំណត់ពេលគឺជាថាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃ18ម្សិលមិញថ្ងៃបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើម្បីជួបជាមួយនឹងសមាភាគីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបែបនេះធ្វើឡើងក្រោយជំនួបរវាងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកនៅសាតាវិមានគឺអស់ពេលជាង3ឆ្នាំហើយដែលសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនបានបន្តបង្ហូរឈាមប្រុសមិនទាន់មានបាត់ឈប់បាញ់នៅឡើយតាមរយៈជំនួបនៅសេតវិមានដោយអមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបជាច្រើនអ្នកនិងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump លោក Volodymyr Zelensky ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសថាលោកត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការជួបនឹង Vladimir Putin ជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីមានការឈ្លានពានទៅលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2022មកនោះលោក Zelensky បានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំអាចបញ្ជាក់ហើយក៏មានការគ្រប់គ្រងពីមេដឹកនាំអឺរ៉ុបថាយើងត្រៀមខ្លួនជាស្រេច លើជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងលោកពូទីនលោកហ្សេលែនស្គីបានបញ្ជាក់បែបនេះទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី18សីហាក្រោយដែលបានជួបនឹងលោកត្រាំនៅ Washington តាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនបានចាត់ទុកជំនួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកមានរយៈពេលយូរមិនអាចផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទៅភាគីអាមេរិកជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនបានទេក៏ប៉ុន្តែក្នុងជំនួបនេះលោកប្រធានាធិបតីបានប្រាប់សមាភិកាអាមេរិកពីស្ថានភាពសង្គ្រាមរួមទាំងមធ្យោបាយរបស់អ៊ុយក្រែនសម្រាប់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមនោះមិនតែប៉ុណ្ណោះអ៊ុយក្រែនបានដាក់ស្នើទិញអាវុធពីអាមេរិកក្នុងទំហំប្រមាណ90ពាន់លានដុល្លារមកគឺ90ពាន់លានច្រើនសម្បើមណាស់បាទតាមទៀតទីតាមទៀតដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃការធានាសន្តិសុខរបស់អ៊ុយក្រែនហើយសួរថាបានប្រាក់នេះពីណាមកហ្សេលែនស្គីបានប្រាប់ថាក្រុងទិញអាវុធពីអាមេរិកគឺជិតនឹង100ពាន់លានដុល្លារគឺ100ពាន់លានដោយអឺរ៉ុបជាអ្នកចេញជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុឲ្យបាទអឺរ៉ុបអ្នកចេញលុយឲ្យបានដំណឹងពីរុស្ស៊ីបាទឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមិនប្រញាប់ប្រញាល់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងលោកពូទីននិងលោកហ្សេលែនស្គីទេខណៈដែលលោកដូណាល់ដ្រាំបានព្រមានលោកពូទីនថាប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍លើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនោះឡើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានអន្តរជាតិបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃ19សីហាគឺម្សិលមិញនេះថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្ហាញការមិនប្រញាប់ប្រញាល់ក្នុងការរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរវាងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និងប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បន្ទាប់ពីការអំពាវនាវរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ឲ្យមេដឹកនាំទាំងពីរជួបពិភាក្សាគ្នាអំពីវិធីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននោះការជំរុញរបស់លោកត្រាំធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងពូទីននៅអាឡាស្កាកាលពីថ្ងៃទី15សីហាហើយសេតាវិមានបានស្វាគមន៍ដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី2របស់លោកហ្សេលែនស្គីទៅកាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបចំនួន7នៅថ្ងៃច័ន្ទគឺថ្ងៃ18សីហាលោកត្រាំបានទទួលស្គាល់ថាជម្លោះរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគឺជារឿងមិនអាចដោះស្រាយបានងាយៗហើយបានស្នើថាប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីប្រហែលជាមិនចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ចប់អរិភាពនោះឡើយលោកត្រាំបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងនឹងស្វែងយល់អំពីប្រធានាធិបតីពូទីនក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ខាងមុខវាអាចទៅរួចដែលកើតនឹងមិនចង់ធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងអ្វីឡើយលោកត្រាំបានបន្ថែមដោយមានបានបញ្ជាក់រំអិតទៀតអំពីអ្វីដែលលោកចង់បានថាពូទីននឹងប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពលំបាកប្រសិនបើវាកើតឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានប្រាប់លោកត្រាំថាលោកបើកចំហចំពោះគំនិតនៃការចរចាផ្ទាល់ជាមួយអ៊ុយក្រែនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅថ្ងៃបន្ទាប់មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសេហ្គេឡាវ្រូវបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះកិច្ចចរចាជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនឡាវ្រូវបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំណាមួយគួរតែត្រូវបានរៀបចំបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រជុំអ្នកជំនាញហើយបន្តមកបន្តជំហានចាំបាច់ទាំងអស់លោកឌីមីទ្រីពូលយ៉ាន់ស្គីតំណាងរងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់ BBC ថាគ្មាននរណាម្នាក់នឹងបដិសេធលទ្ធភាពនៃកិច្ចពិភាក្សាដោយផ្ទាល់នោះទេប៉ុន្តែវាក៏មិនគួរជាកិច្ចប្រជុំដើម្បីតែជាប្រយោជន៍នៃកិច្ចប្រជុំនោះឡើយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកពូទីនតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់លោកត្រាំថាហ្សេលែនស្គីអាចធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សាជាមួយលោកប៉ុន្តែថានេះជាលក្ខខណ្ឌដែលអ៊ុយក្រែននឹងមិនទទួលយក
ការសន្ទនាជាច្រើនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងមកនេះហាក់ដូចជាបានផ្ដល់ឲ្យត្រាំនៅការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីភាពស្មុគស្មាញនៃសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងការទាមទារនឹងជំហររបស់រុស្ស៊ីបាត់ឈប់បាញ់ដែលលោកត្រាំធ្លាប់បាននិយាយថាលោកអាចបង្ខំលោកពូទីនឲ្យឈានដល់មិនទាន់សម្រេចបាននោះទេហើយឥឡូវនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានស្នើថាអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីគួរតែផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមប៉ុន្តែមានតែនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលធានាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនតែប៉ុណ្ណោះ Zelensky និងមេដឹកនាំអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាបានបញ្ចុះបញ្ចូលត្រាំថាការធានាសន្តិសុខអ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់ចំពោះអធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពណាមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកត្រាំបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានឆន្ទៈក្នុងការផ្ដល់សន្តិសុខផ្លូវអាកាសសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប្រសិនបើបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងលើដីប្រសិនបើបាត់ឈប់បាញ់ឬកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពត្រូវបានឈានដល់នោះលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងមិនបញ្ជូនទាហានទៅអ៊ុយក្រែនទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី17សីហាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រមាណជា500,000នាក់នេះជាព័ត៌មានមកពីមជ្ឈមណ្ឌលពាបាទប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រមាណ500,000នាក់បាទ500,000នាក់បានរួមគ្នាធ្វើមហាបាតុកម្មនៅក្រុងតែឡាវីវបាទរដ្ឋធានីចាស់របស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូចុះបាត់ឈប់បាញ់បិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សានិងរំដោះចំណោទខ្មាំងដែលនៅសេសសល់ទាំងប្រមាណមកវិញជាង2ឆ្នាំមកនេះប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតែងតែបានធ្វើបាតុកម្មជារឿយៗដើម្បីប្រឆាំងនឹងសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាតែលើកនេះគឺជាបាតុកម្មធំគឺធំបំផុតមិនធ្លាប់មានបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសថានឹងបើកប្រតិបត្តិការយោធាជាថ្មីម្ដងទៀតចូលទៅកាន់ទីក្រុងហ្គាហ្សាដើម្បីកំទេចក្រុមហាម៉ាស់ជាមួយនឹងសម្ដែងយ៉ាងកងរំពងលាយឡំដោយសម្ដែងស្គរគ្រុងរាំងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានមកជួបជុំគ្នាក្នុងក្បួនបាតុកម្មដ៏ធំហិមមួយនៅទីក្រុងតែឡាវីវកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី17សីហាបាតុកម្មម្នាក់ៗបានយកបង់ស្អិតពណ៌លឿងបិទនៅលើអាវហើយសរសេរលេខ681ដែលជាចំនួនថ្ងៃដែលចំណាប់ខ្មាំងត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់យកទៅបែបតាមអ្នករៀបចំកម្មវិធីមហាបាតុកម្មនេះមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងហោច500,000នាក់មកពីគ្រប់ទិសទីនៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីស្រែកទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូចុះកិច្ចព្រមព្រៀងបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងមកវិញគូកាត់សង្កលថាប្រមាណជា22ខែក្រោយសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាបានផ្ទុះឡើងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលតែងតែបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតុកម្មជារឿយៗនៅរៀងរាល់ថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដើម្បីទាមទាររដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលរកដំណោះស្រាយបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាដើម្បីរំដោះចំណាប់ខ្មាំងមកវិញឲ្យបានតែក្បួនបាតុកម្មនៅថ្ងៃ17សីហាគឺជាបាតុកម្មធំបំផុតដែលធ្លាប់មានបាកាពី10ថ្ងៃមុនលោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបានថ្លែងថានឹងបើកប្រតិបត្តិការយោធាថ្មីមួយទៀតសម្រុកចូលទៅក្នុងក្រុងហ្គាហ្សាបាទហ្គាហ្សាស៊ីទីព្រមទាំងជំរំនៅក្បែរនោះដើម្បីតាមកំទេចក្រុមហាម៉ាស់គម្រោងប្រតិបត្តិការរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូនេះបានទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីអង្គការមនុស្សធម៌និងសហគមន៍អន្តរជាតិជាទូទៅដែលបានទាញសញ្ញាអាសន្នអំពីគ្រោះទុរភិក្សនិងសេចក្តីទុក្ខលំបាកវេទនារោគពាក្យអ្វីមកប្រៀបពំបានរបស់ប្រជាជននៅហ្គាហ្សាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលនិងជាពិសេសក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងវិញកាន់តែភ័យបារម្ភថែមទៀតចំពោះអាយុជីវិតចំណាប់ខ្មាំងដែលស្ថិតនៅក្នុងដៃក្រុមហាម៉ាស់ បច្ចុប្បន្ននេះនៅមានចំណាប់ខ្មាំងចំនួន49អ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងរូងក្រោមដីនៅហ្គាហ្សាក្នុងចំណោមនោះ27អ្នកគេជឿថាបានស្លាប់ទៅហើយជាសាកសពចង់បានសាកសពមកវិញបាតុករតំណាងក្រុមគ្រួសារចំណាប់ខ្មាំងបានឡើងថ្លែងសារបន្តបន្ទាប់គ្នាលើវេទិកានៃក្បួនបាតុកម្មដោយអ្នកខ្លះបានស្ដីបន្ទោសថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលដឹកនាំដោយលោកនេតានយ៉ាហ៊ូមិនដែលបានស្នើគម្រោងកិច្ចព្រមព្រៀងរួមមួយដែលមានភាពស្មោះត្រង់ដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនិងរំដោះចំណាប់ខ្មាំងមកវិញនោះឡើយបាតុករម្នាក់អាយុ31ឆ្នាំឈ្មោះ Nick បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានបារាំង AFP ថាសង្គ្រាមនៅហ្គាហ្សាជិត2ឆ្នាំមកនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលប្រេះឆាបែកបាក់គ្នាហើយកិត្តិយសគេឈ្មោះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅលើពិភពលោកត្រូវបានប្រឡាក់ទៅដោយស្នាមកំហឹងនិងការស្អប់ខ្ពើមត្រូវដៀលថ្មាស់ជេរប្រតិកពីជាតិសាសន៍ដទៃទៀតដូច្នេះវាដល់ពេលហើយដែលសង្គ្រាមនេះត្រូវតែបញ្ចប់ទៅគួរបញ្ជាក់ដែរថាក្រៅពីព្រួយបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់ចំណាប់ខ្មាំងប្រសិនបើកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបើកប្រតិបត្តិការសម្រុកចូលជាថ្មីទៀតនៅហ្គាហ្សាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលក៏បានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភផងដែរអំពីសុវត្ថិភាពរបស់យុវជនកូនចៅអ៊ីស្រាអែលដែលអាចត្រូវកងទ័ពប្រមូលកេណ្ឌកម្លាំងក្នុងប្រតិបត្តិការមួយនេះស្ត្រីបាតុករម្នាក់ឈ្មោះអេឡាកោហ្វម៉ែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលត្រូវតែស្ដាប់សម្រែករបស់ប្រជាជននៅពេលនេះលោកស្រីអះអាងថាប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលមិនខ្លាចនឹងលះបង់ពលីជីវិតដើម្បីប្រទេសជាតិឡើយនៅពេលណារដ្ឋាភិបាលបម្រើប្រជាជាតិដោយស្មោះពិតក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលបានសង្កេតឃើញច្រើនខែមកនេះគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនេតាន់យ៉ាហ៊ូកំពុងតែដើរលើផ្លូវងប់ងល់ដើម្បីសម្រេចកម្មវត្ថុនយោបាយរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញអលននាងមេនស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់អានពីនេះពីនោះថ្ងៃនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទតាមពិតយើងមានដំណឹងជាច្រើនច្រើនណាស់ច្រើនត្រូវតែមែនទេដូច្នេះសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នេះចោះបាទអញ្ចឹងទេគ្មានថ្ងៃចប់ទេរឿងបាទសូមអរគុណលោកនាងដែលតាមស្ដាប់និងជម្រាបលាបាទ